The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
เรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับกับเรื่องราวที่ผมคิดว่ายุคนี้นะฮะคนทำงานเนี่ยกำลังประสบปัญหาก็คือเรื่องของความกล้าแสดงออกนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า assertiveness นะฮะความกล้าแสดงออกเนี่ยมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะครับจริงๆแล้วความกล้าแสดงออกเนี่ยฝรั่งนะครับทำได้ดีกว่าคนไทยเยอะจริงคนไทยควรจะดูฝรั่งเป็นเยี่ยงอย่างนะว่าเราอาจจะต้องรู้จักรักษาสิทธิของตัวเองบ้างนะครับเพราะความกล้าแสดงออกเนี่ยหลายคนไม่กล้านะครับเพราะว่าบางทีมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองไปเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าทำไมคนไทยหลายคนนะครับถึงไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือไม่มีการกล้าแสดงออกในการแสดงความคิดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตัวเองออกมาคือพูดง่ายๆชอบเงียบอ่ะชอบเงียบแต่จริงเห็นด้วยไหมไม่นะครับแล้วก็ไม่ชอบก็ไม่บอกนะฮะแล้วยังไงมันก็ทำให้ตัวเองเครียดอยู่คนเดียวเวลาเราค้นให้ลึกลงไปนะครับด้วยวัฒนธรรมของไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าแสดงออกมันก็น่าจะมาจากปัญหาแรกก็คือการกลัวความขัดแย้งนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่อยากเราก็อาจจะคิดว่าความคิดของเราเนี่ยมันอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะครับแล้วก็มีความปรารถนาที่อยากจะรักษาความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดนะครับก็เลยยอมเฉยไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่แสดงออกสิ่งที่ตัวเองอยากได้หรือสิ่งที่ตัวเองอยากให้ลองดูหรืออยากให้ทำออกมานะครับซึ่งมันดูเหมือนดีนะครับที่เราแคร์คนอื่นแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับตัวเราเองได้นะครับมันส่งผลให้เราเกิดอาการนับถือตัวเองต่ำนะครับเนี่ยการขาดเขาบอกเลยนะครับว่าคนที่ขาดความกล้าแสดงออกเนี่ยจะมีแนวโน้มที่มีความนับถือในตนเองต่ำนะครับ low self esteem นั่นเองนะครับไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะครับก็เลยเกิดการลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับหรืออาจจะมองว่าตัวเองไม่มีค่าพอหรือไม่สมควรที่จะรับความสนใจนะฮะเห็นไหมมันก็ขาดความภูมิใจในตัวเองไปนะครับอีกประการหนึ่งก็คือวัฒนธรรมทางสังคมแล้วก็อิทธิพลของคนในสังคมมีบทบาทมากนะครับเราอยู่ทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยถ้าเป็นบริษัทบางบริษัทที่หัวหน้าเนี่ยใช้ความเขาเรียกว่าเผด็จการเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่มันก็เป็นธรรมดาที่เราเนี่ยไม่มีพื้นที่ในการนำเสนอหรือแสดงออกอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนตรงนี้นะฮะมันก็กลายเป็นปัญหาตามมาได้ก็สะสมความเครียดกันไปแล้วพอโดนไม่ให้แสดงออกไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นต้องทำตามคำสั่งเท่านั้นแล้วจะไปมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะครับหรือบางคนเนี่ยเจอประสบการณ์ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาเช่นเคยพยายามจะเสนอไอเดียอะไรใหม่ๆแต่กลับต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบอย่างรุนแรงนะครับหรือถูกปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่เสนอดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าเสนอไปก็อาจจะต้องเจอแบบเดิมๆประสบการณ์ในอดีตมันหลอกหลอนมันทำให้เขาไม่สามารถมีความกล้าหลงเหลือที่จะนำเสนอในสิ่งที่ดีก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าสงสารนะครับบางคนมีไอเดียมีความสามารถแต่ว่าอาจจะโดนสกัดดาวรุ่งตั้งแต่ตอนเก่าก่อนตอนอายุยังน้อยๆก็เลยทำให้ไม่กล้านำเสนออะไรดีๆไปนะครับหรือบางคนไม่มีความสามารถหรือไม่มีศิลปะในการสื่อสารก็อาจจะไม่รู้ว่าจะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอาจจะไม่รู้ว่าจะอธิบายออกมายังไงให้มันทุกคนเข้าใจง่ายหรือทุกคนคล้อยตามนะครับก็ไม่มีความสามารถในการโน้มน้าวตรงนี้นะครับหรือบางคนก็อวยคนอื่นมากเกินไปตัวเองมีความคิดที่น่าสนใจเป็นความคิดที่ดีอยู่ในตัวแต่ว่าดันไปเน้นให้ความสำคัญของความคิดของคนอื่นมากเขาว่าไงก็จะพยายามอวยไปทางนั้นซะเยอะนะครับแล้วก็เพราะกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าพวกหรือกลัวว่าจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพวกเป็นต้นนะครับก็เลยปิดบังความต้องการของตัวเองเอาไว้เพื่อให้คนอื่นพอใจนะครับนี่คือปัญหานะครับแล้วทำไมเราต้องมี assertiveness นะครับมันดีกับเราอย่างไรนะครับเพราะประโยชน์ของการเป็นคนกล้าแสดงออกเนี่ยมันมีประโยชน์หลายด้านหนึ่งก็คือ เป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองนะครับเพราะว่าเราก็มีจุดยืนของเราเพื่อนก็มีจุดยืนของเพื่อนการกล้าแสดงออกแลกเปลี่ยนจุดยืนกันและกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาจุดยืนเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแต่เรากำลังแสดงให้เขาเห็นว่าเราคิดอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรเราอยากให้เขาเข้าใจมุมมองของเราอย่างไรนะฮะต้องแยกตรงนี้นะครับอันที่สองการเป็นคนที่มี assertiveness skill เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนเพราะการสื่อสารแบบที่มี assertiveness ก็คือว่าเราเคารพในสิทธิ์ของเราที่เรามีเราพูดในบริบทของเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพสิทธิของผู้ฟังด้วยนะครับอย่างที่บอกก็คือเราคิดอะไรเพื่อนคิดอะไรทั้งสองคนอาจจะมีความคิดที่ต่างหรือคล้ายแต่ถ้าเกิดว่าเอามาผสมกันมันอาจจะเป็นความคิดที่ดีกว่าก็ได้นะครับเขาเรียกว่าการสร้างสถานการณ์แบบวินวินนั่นเองนะฮะคือถ้าคนที่มี assertiveness แนวโน้มทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีได้นะครับแล้วก็ช่วยให้การตัดสินใจในการแก้ปัญหาก็ดีด้วยนะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยการที่เรามีความชัดเจนซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเองนะครับแล้วก็ลบสิทธิของตัวเองและก็ลบสิทธิของผู้อื่นผ่านการมี assertiveness skill เนี่ยมันเหมือนเราซื่อสัตย์กับตัวเองอะแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นอะในเรื่องของความคิดความรู้สึกนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าแต่การที่ไม่มี assertiveness skill เนี่ยมันเป็นการสะสมความเครียดนะครับแล้วก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่มีทางออกนะครับแล้วต่อมความคิดสร้างสรรค์อะไรที่เราอยากจะทำไปข้างหน้าเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่สามารถทำได้นะครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะสร้าง assertiveness skill หรืออยากจะเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเริ่มทำก็คือต้องเริ่มจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารต้องกล้าต้องเริ่มแสดงความคิดความรู้สึกหรือความคิดเห็นแต่ต้องเป็นเรื่องที่มันเฉพาะเจาะจงนะครับการสื่อสารที่สื่อสารออกไปเฉพาะเจาะจงแล้วยังไม่พอนะครับต้องระมัดระวังให้อยู่ในบริบทของการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะครับมันต้องไม่ควรเป็นเรื่องที่จู่โจมเรื่องส่วนตัวของเขานะครับถ้าจะมีมุมมองของการทำงานหรือการแก้ปัญหาในที่ทำงานที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันให้มองในเรื่องของงานเป็นหลักนะรู้จักยืนยันในสิทธิของตัวเองด้วยอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ต้องบอกนะครับอะไรที่เราทำไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธนะครับการกลัวการปฏิเสธเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับทั้งเราเพื่อนร่วมงานและองค์กรได้นะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แบบอวยนะครับซึ่งจริงอาจจะไม่ดีไม่เห็นด้วยถ้าเราจะอวยแล้วเราเห็นด้วยเราก็ต้องมีหลักฐานแล้วต้องมีเหตุผลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอวยโดยไม่ได้มีหลักฐานหรือไม่ได้มีความเชื่อตรงนั้นมันยิ่งทำให้สถานการณ์ไปในอีกทางนึงได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ควรทำก็คือแน่นอนเราอยากจะแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยแต่การแสดงออกเชิงพฤติกรรมมันต้องไม่เป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะครับต่อให้จะต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งก็ตามนะครับต้องเป็นพฤติกรรมแบบเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งนะครับคุยด้วยอารมณ์ที่ปกตินะฮะแล้วต้องแสดงให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเราก็ใส่ใจที่จะสนใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ของเขาเหมือนกันด้วยการแสดงออกในเรื่องของการฟังอย่างตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถพัฒนากันได้เนาะเรื่อง assertiveness สรุปง่ายๆคือต้องเป็นนักฟังที่ดีเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าเราใส่ใจและสนใจในสิทธิของเขาในขณะเดียวกันถ้าเราเริ่มฟังเขาได้ดีแสดงให้เขาเห็นว่าเราสนใจเราก็มีโอกาสมากขึ้นในการพูดในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราติดหรือในสิ่งที่เรามีปัญหาให้เขาเข้าใจได้เช่นกันนะครับและการพูดว่าไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะการรับปากทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้การปฏิเสธเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เอาเรื่องของความจริงมาพูดกันนะครับเราอย่าไปหลงกลว่าการปฏิเสธเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องเป็นคนไม่ดีแต่การปฏิเสธของเราถ้าเราอยากจะปฏิเสธแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลคือมันต้องมีความชัดเจนตรงไปตรงมาว่าเหตุผลทำไมเราถึงปฏิเสธเรื่องนี้มันมีอะไรมันติดอะไรนะครับแล้วถ้าจะทำให้ได้เราก็ต้องบอกว่ามันมีทางเลือกทางไหนบ้างที่เป็นไปได้นะครับนี่คือ สิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะของการปฏิเสธนะซึ่งหลายคนก็เวลานึกจะปฏิเสธก็ปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยนะหรือหลายคนก็กลัวการปฏิเสธก็ดันไปเลือกตอบรับแต่ทำออกมาแล้วมันทำได้ไม่ดีสุดท้ายก็เสียอยู่ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องกลับมาดูตัวเองกันสมัยนะครับเพราะว่าการมีความกล้าแสดงออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ต้องมีความกล้าแสดงออกอยู่บนพื้นฐานที่พอดีนะครับเพราะถ้ามีพอดีเนี่ยมีแล้วเนี่ยมันจะทำให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพลดความเครียดแล้วก็สร้างศักยภาพส่วนตัวเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นการปลูกฝังทักษะการสื่อสารที่ดีนะครับควบคุมอารมณ์ได้ดีนะฮะแล้วคนเนี่ยก็จะเคารพการตัดสินใจของเรามากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานทั้งกับตัวเราเองและกับเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นบวกง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็อยากจะฝากพวกเราไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะของรายการ The Practical Life ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันอังคารนะฮะเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.นะครับถึง 4:00 น.เย็นนะครับเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106